Tervetuloa radiolähetysjärjestö sanansaattajien tuottaman ja tarjoaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalil Rajala. Tutkimme tällä kerralla ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua, jakeesta 24 eteenpäin. Aiheena on ihmisen luominen. Pohdimme pastori Jukka Normannon johdolla muun muassa, mitä merkitsevät sanat, joiden mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.
Edellisellä kerralla pääsimme jo hyvään vauhtiin maailman luomisen kuvauksessa. Silloin kiinnitin erityistä huomiota siihen, että luomisessa Jumala erotti asioita toisistaan. Vedet erotettiin vesistä. Jokainen puu ja kasvikin lisääntyi kukin lajinsa mukaan. Seuraavaksi tutkimme sitä, mitä kuudentena päivänä tapahtui. Kuudes ja kolmas luomisen päivä liittyvät myös toisiinsa. Kolmantena päivänä Jumala erotti kuivan maan vesistä. Kuudennen päivän yhteydessä kerrotaan siitä, että näin syntyneelle kuivalle maalle tulivat myös asukkaat. Käytän tällä kertaa poikkeuksellisesti vuoden 33 käännöstä. Luen seuraavaksi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 1, jakeet 24 ja 25. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa elävät olennot kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Jumala teki metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Jälleen kerran näemme, kuinka Jumalan sana saa aikaan sen, mitä se sanoo. Jumalan sana on luova sana. Ehkäpä tässä välissä on hyvä muistuttaa vielä siitä, että siihen aikaan, kun Israelin kansa tuli kansaksi kansujen joukkoon, puhe siitä, että yksi Jumala olisi luonut kaiken, oli ennen kuulumatonta. Israelin naapurivaltioillakin oli toki monenlaisia käsityksiä maailman synnystä. Yhteisenä piirteinä niistä voisi sanoa, että maailma syntyi lähinnä jonkinlaisena sivutuotteena jumalien riitojen ja rakkaustarinoiden tuoksinassa. Sen sijaan Raamatun luomiskertomuksen 10 kertaa toistuva rakenne, Jumalan sana ja saman tien sanan täyttyminen kertoo aivan muusta. Se kertoo Jumalan suunnitelmallisuudesta, harkinnasta ja ennen muuta hänen ihmistä kohtaan osoittamastaan välittämisestä. Luomiskertomuksesta näemme sitä paitsi yhä uudelleen sen, että Jumalan sana saa aikaan sen, mitä se lausuu. Näin luomiskertomus on yhtä suurta Jumalan suuruuden ja riippumattomuuden ylistämistä. Jumala sanoi, ja se tapahtui. Huomaan myös lukemistani jakeista se, että niissä useaan kertaan toistuu ilmaisu kunkin lajinsa mukaan. Tämä Jumalan luomistyöhön liittyvä toisistaan erottaminen korostuu sitä enemmän, mitä lähemmäksi tullaan ihmisen luomista. Ja suurin erotus tuleekin näkyviin seuraavassa eli jakeessa 26. Luen senkin vielä vuoden 33 käännöksen mukaan. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Tästä jakeesta käy selvästi ilmi, että Jumala teki ihmisen ja muun luomakunnan välillä selvän eron. Ensinnäkin ihmisestä tehtiin Jumalan kuva. Sellaista ei sanottu mistään muusta luodusta olennosta. Ja toiseksi ihmisen tehtäväksi annettiin kaikkien maan eläinten vallitseminen. Näin Raamattu tahtoo jo alkulehdillään kertoa meille, että ihminen on erilainen. Ihmisessä on jotakin sellaista, mitä ei ole missään muussa Jumalan luomassa olennossa. Ajattelen, että Nämä sanat kertovat myös jotakin sellaista ihmisestä, jota emme enää kykene ymmärtämään. Kuinka ihminen voisi vallita niin taivaan lintuja, meren kaloja kuin kaikkia matelijoitakin? Uskon, että tällainen suhde ihmisen ja luonnon välillä oli mahdollista vain ennen syntiin lankeemusta. Sen jälkeen ihminen on kokenut luonnon enemmän tai vähemmän vihamielisenä. Joka tapauksessa Jumala jo tässä vaiheessa ihmistä suunnitellessaan tahtoi antaa hänelle myös vastuuta luomakunnasta. Ennen kuin menemme tarkemmin katsomaan, mitä ihmisestä muuta kerrotaan, tahtoisin, että pysähtyisimme hetkeksi miettimään, mitä lukemani jae 26 kertoo Jumalasta. Luen jakeen vielä uudelleen, niin voit kuunnella sitä myös tästä näkökulmasta. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja valitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ensinnäkin meitä kummastuttanee monikko muoto, jota Jumala käyttää itsestään. Ja kuitenkaan siinä ei sinänsä ole mitään kummasteltavaa, sillä Raamattu varsin selvästi opettaa, että vaikka Jumala on yksi, hän on myös kolmiyhteinen. Jumala on yhtä aikaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Ja kuitenkin on vain yksi Jumala. Palamme myöhemmin Uuteen testamenttiin tutustuessamme tarkemmin tähän kysymykseen. Nyt tahdon vain huomauttaa, että jo tästä Jumalan itsestään käyttämästä monikkomuotoisesta puhuttelusta voi nähdä viittauksen kolmiyhteiseen Jumalaan. Toiseksi jäi kertoa Jumalasta tietenkin sen, että hän tahtoo jakaa ajatuksiaan. Hän ei vain tyydy pitämään suunnitelmiaan itsellään, vaan hän haluaa myös kertoa niistä. Ja kolmanneksi huomaamme, kun luemme seuraavaa jaetta, että Jumala tuli myös ymmärretyksi. Ihminen luotiin niin kuin oli suunniteltu. Otin tämän asian esille siksi, että kun seuraavaa jaetta lukiessamme pohdimme, mitä tarkoittaa, että ihminen on Jumalan kuva, niin ajattelen, että nämä ominaisuudet, jotka näimme Jumalassakin olevan, ovat myös perustavalla tavalla sitä, mitä ihminen on. Halu jakaa ajatuksiaan ja tulla ymmärretyksi ovat perustavimpia ihmisenä olemisen tarpeita. Uskon, että olet itsekin kokenut jotakin tästä omassa elämässäsi. Saatat esimerkiksi muistaa tilanteita, jolloin sinulla olisi ollut jotakin tärkeää sanottavaa, mutta et saanut sanotuksi, mitä tahdoit. Ehkäpä kenelläkään ei ollut aikaa pysähtyä kuuntelemaan sinua. Ehkä olit vain niin yksin, ettei ollut ketään, johon olisit voinut ottaa yhteyttä. Ja arvaan, että silloin voit huonosti. Sisälläsi oli paha olo. Tai ehkäpä mielessäsi on tilanne, jolloin sinua kyllä kuunneltiin, mutta tajusit, että sinua ei sittenkään ymmärretty. Kukaan ei ikään kuin päässyt näkemään sisimpääsi ja sitä, mitä sieltä tahdoit saada ulos. Silloinkin arvaan sinun voineen huonosti. Pahanolon tunteet johtuvat siitä, että Jumala loi sinut sellaiseksi, jolla on tarve puhua ja tarve tulla ymmärretyksi. Ja jos nämä tarpeesi eivät toteudu, voit huonosti. Eikä ihminen voi yksin ollessaan jakaa ajatuksiaan ja tulla ymmärretyksi. Siksi Jumala loi miehen ja naisen. Jatkan jakeesta 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tässä vastaamme tulee jo kolmannen kerran verbi luoda, baaraa. Ensimmäisen kerran sana esiintyi Raamatun ensimmäisessä jakeessa, joka kertoi, kuinka Jumala loi alussa taivaan ja maan. Toisen kerran jäi tuli vastaamme jakeessa 21, joka kertoi ensimmäisten eläinten ilmaantumisesta maailmaan. Ja nyt kolmannen kerran näemme tuon sanan ihmistä luotaessa. Ja tässä yhteydessä sana käytetään peräti kolmesti. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Seuraavassa luvussa ihmisen luomisesta kerrotaan tarkemmin. Tämäkin on hyvä huomata. Ei edes silloin, kun koko maailman kaikkeus luotiin tai kun kasvit ja eläimet luotiin, katsottu tarpeelliseksi kertoa asiasta sen enempää. Mutta nyt kun Jumala loi ihmisen, hän aluksi mainitsee asian lyhyesti, mutta palaa myöhemmin kertomaan siitä meille tarkemmin. Tämäkin yksityiskohta kertoo siitä, kuinka suuresti Jumala arvostaa ihmistä. Mutta samalla hän tahtoo meidän tietävän, mikä on meidän alkuperämme, missä ovat juuremme. Uskon, että kun Raamattu käyttää näin paljon enemmän sanoja ihmisen luomisen kuvaukseen kuin minkään muun Jumalan luomistyön tarkastelemiseen, niin se jo itsessään sisältää meille viestin. On kuin Jumala tahtoisi sanoa ihmiselle, tahdon sinun kiinnittävän erityistä huomiota sinun itsesi luomiseen, enkä niinkään tuhlaavan aikaasi koko maailmankaikkeuden synnyn salaisuuksien spekuloimiseen. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Tämä jae on koko Raamatun valtavimpia jakeita, ehkäpä kaikkein valtavin. Edellä kerron jotakin siitä, mitä tuo jae tarkoittaa, mutta toki se pitää sisällään paljon enemmänkin. Enkä väitäkään, että lähes tulkoonkaan kaikkia siitä ymmärrän. Joka tapauksessa Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa sitä, että ihminen jollakin tavoin muistuttaa Jumalaa. Jumala on kolmiyhteinen. Jotakin samaa voidaan nähdä ihmisessäkin. Meissä on fyysinen, henkinen ja hengellinen ulottuvuus. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että ihminen on persoonallinen, joka kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon ja on tietoinen olemassaolostaan. Hänellä on myös moraalinen vastuu teoistaan ja hän ymmärtää sen. Ja sitä paitsi hän kykenee kommunikoimaan, eli olemaan yhteydessä luojansa kanssa. Muun muassa nämä asiat liittyvät Jumalan kuvaan. Mutta kuten sanottu, on paljon sellaistakin, mitä emme edes tajua. Ihminen luotiin myös mieheksi ja naiseksi. Ihminen siis luotiin elämään yhteydessä toiseen ihmiseen. Tähänkin teemaan palaamme tarkemmin seuraavassa luvussa. Luin jakeen 28. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja valitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tämä jäi kertoo jotakin siitä, mitä nykyaikana jo kauhistellaan. Ihminen on todella ollut hedelmällinen. Hän on lisääntynyt ja täyttänyt maan. Jäi kertoo myös siitä, että seksuaalisuus on Jumalan keksintö. Ja niin kuin luvun päätösjakeesta kohta luemme, Jumala piti myös kaikkia ihmiseen liittyvää luomistekoa hyvänä. Oman aikanamme seksuaalisuuden vääristymät saattavat saada aikaan sen, että unohdamme Jumalan keksineen seksinkin. Valitettavasti sitä, niin kuin kaikkia muutakin Jumalan hyvää luomistekoa, käytetään myös väärin. Itse asiassa Jumalan alkuperäisestä kauniista luomistyöstä on tullut aikanaamme lähinnä rahanteon väline. Olivatpa sitten kysymyksessä seksielokuvat, seksivideot, pornolehdet, lapsiin kohdistuva pornografia tai vain kadunkulmassa asiakasta odottava prostituoitu. Kaikessa on kysymys Jumalan kauniin luomistyön uhraamisesta rahan alttarille. Kaikesta tästä vääristyneisyydestä huolimatta on jatkuvasti syytä pitää mielessä, että seksuaalisuus on Jumalan keksintö. Ja että Jumala piti hyvänä sitä, että ihmisestä tehtiin mies ja nainen. Tässä yhteydessä lienee syytä ottaa esiin sekin seikka, että Raamattu mainitsee yhteensä 4 erilaista tapaa, jolla ihmisiä on tullut maailmaan. Ensimmäinen niistä on juuri luettu luominen. Toista voitaisiin kutsua epäsuoraksi luomiseksi, ja se tarkoittaa sitä, että Eeva muovattiin Aadamin kylkiluusta. Kolmas on neitseestä syntyminen, jonka kautta Jumala itse tuli ihmiseksi. Ja neljäs on tietysti se, joka on meille kaikkein tutuin, eli lisääntyminen luonnollisen sikiämisen kautta. Jumala antoi ihmiselle, sekä miehelle että naisille, tehtäväksi myös vallita luomakuntaa. Tätä tehtävää ihminen on myös ahkerasti pyrkinyt hoitamaan. Siitä ovat esimerkkejä muun muassa tieteellinen tutkimus, joka on paljastanut maailmastamme lukemattomia ihmeellisyyksiä. Tutkijan mikroskooppi tai kaukoputki kertovat yhä uusilla tavoilla luomakuntamme ihmeellisyyksistä ja luojamme suuruudesta. Mieleeni on jäänyt erityinen tapaus nuoruudestani, jolloin osallistuin aktiivisesti vapaan palokunnan toimintaan kotipaikkakunnallani Posiolla. Joka kevät toukokuussa tehtävänämme oli valvoa Posionjärvelle laitettua tynnyriä, jonka uppoamisen katsottiin olevan merkki jäitten lähtemisestä. Jäiden lähtemiseen näet liittyi arvanmyyntiä, jonka avulla toimintaan kerättiin rahaa. Lähimmäksi oikean ajankohdan arvannut voitti pääpalkinnon. Eräänä yönä odotimme erään toisen pojan kanssa jälleen tynnyrin mahdollista uppoamista. Silloin jäät olivat jo sen verran sulaneet, että jään reuna oli noin 20 metrin päästä rannasta. Yhtäkkiä alkoi tuulla meitä kohti. Vähitellen koko suuri jäälautta alkoi liikkua meitä kohti, ja kun jään reuna saavutti rannan, koin jotakin niin kaunista, etten tiedä olenko missään sen jälkeen kokenut mitään vastaavaa. Tuulen painamana jää mureni rantakiviä vasten särkyen pieniksi palasiksi. Ja ääni, joka jäästä lähti sen murtuessa tasaisena nauhana, vastasi parhaimpia konsertteja. Yhtäkkiä eteemme tuotiin kauneinta silmillä nähtävää ja korvilla kuultavaa taidetta. Kuinkahan paljon muuta kaunista Jumala onkaan varannut maailmaamme, jota vieläkään ainoakaan ihmissilmä ei ole edes päässyt näkemään. Riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti olemme kyenneet toteuttamaan Jumalan käskyä valita luomakuntaa, uskon, että sitä tehtävää hoitaessamme Jumala myös eri tavoin palkitsee sen työn tekijöitä. Mutta samalla kun ihmettelemme kaikkea sitä, mitä Jumala on varannut luomakuntansa tutkijalle, joudumme myöntämään, että Jumalan antama tehtävä on meille mahdoton. Me emme kykene valitsemaan kaikkia meren kalojakaan. Uudesta testamentista muistamme, kuinka Jeesus kerran käveli järven päälle. Toisella kertaa hänen käskystään suuri myrsky tyyntyi kuin veitsellä leikaten, ja muistamme, kuinka hän sai 5 leipää ja 2 kalaa riittämään monituhatpäiselle kansanjoukolle. Luultavasti Aadam ja Eeva olisivat kyeneet samaan ennen lankeemusta. Silloin he olisivat kyeneet valitsemaan valtamerien kalojakin. Luin 29. Ja Jumala sanoi, Katso, minä annan teille kaikki naiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä. Ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Tämä jäi näyttäisi viittaavan siihen, että ihminen oli alunperin kasvissyöjä, sillä Jumala puhuu ravinnon yhteydessä vain kasvikunnan tuotteista. Varmuudella Raamatusta voi päätellä ihmisen syöneen lihaa vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Luen vielä jakeet 30 ja 31. Ja kaikille metsäeläimille, ja kaikille taivaan linnuille, ja kaikille, jotka maassa matelevat, ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkia, mitä hän tehnyt oli. Ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehto ja tuli aamu, kuudes päivä. Näihin sanoihin liittyy Raamatun ensimmäinen luku. Vielä kerran saamme kuulla, kuinka kaikki, minkä Jumala oli tehnyt, oli hyvää. Itse asiassa tässä ensimmäisessä luvussa sana Jumala esiintyy yhteensä 32 kertaa. Ja kuitenkaan Raamattu ei missään pyri todistamaan, että Jumala on olemassa. Miksi ei? Voisiko vastaukseksi riittää se, mitä psalmissa 14 sen jakeessa 1 sanotaan? Mieletön se, joka ajattelee, ei Jumalaa ole. Turmeltuneita ovat ne, jotka näin ajattelevat. Kukaan heistä ei tee hyvää. Raamattu on annettu meille, jotta ymmärtäisimme, miten langennut ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen. Se totuus on otettava vastaan uskolla. Tämän ilmoituksen aluksi olemme saaneet nyt kuulla, mistä ihminen on lähtöisin, missä on ihmisen alkuperä. Se on Jumalassa. Raamatun ensimmäisestä luvusta olemme nähneet myös sen, että Jumalamme on persoonallinen, toimiva ja sellainen, joka tahtoo jakaa ajatuksiaan myös ihmiselle. Lisäksi on hyvä vielä mainita, että tässä ensimmäisessä luvussa tehdään lukijalle täysin selväksi, että on olemassa vain yksi Jumala, joka on kaiken luonut. Edelleen luvusta kävi ilmi, että aine ei ole ikuista, vaan että jossakin vaiheessa Jumala on sen luonut sanallaan. Siksi ihmisenkään ei tule panna turvaansa mihinkään aineelliseen. Sillä niin kuin aineella on alku, niin sillä on oltava myös loppu. Ainoa, mikä kestää, on Jumala. Hän, joka on aina ollut olemassa ennen alkuakin. Vielä ensimmäisestä luvusta käy ilmi sekin, että Raamattu torjuu kaikenlaisen panteismin. Panteismihan tarkoittaa nykyäänkin leviävää uskomusta, jonka mukaan jumaluutta on kaikkialla. Ensimmäinen luku kuitenkin selvästi osoittaa, että Jumala on selvästi erillään luomakunnastaan. Hän on luomakuntansa tekijä, niin kuin taulu on taiteilijan tekemä, erillään hänestä. Toki taulu kertoo jotakin tekijästään, niin kuin luomakuntakin luojastaan. Mutta ne ovat kuitenkin erillään toisistaan. Vielä viimeiseksi Raamatun ensimmäisestä luvusta voi mainita sen, että se tekee mahdottomaksi fatalismin, eli kohtalouskon. Sillä Jumala toimii riippumattomasti, keneltäkään lupaa kysymättä, oman vapaan, mutta hyvän tahtonsa ohjaamana.
Näin Jukka Norvanta tällä kerralla. Sanansaattajien lähetystyöntekijä Hilve-Liisa Ukkonen on työskennellyt kymmenisen vuotta Slovakiassa luterilaisessa eli evankelisessa kirkossa. Tällä hetkellä hän toimii Slovakian kirkon ulkolähetystyön sihteerinä. Kysyin Hilve-Liisalta hänen käydessään Suomessa, minkälaisia eroja on Suomen ja Slovakian luterilaisten kirkkojen välillä.
Ensinnäkin on ehkä tämmöinen perustieto sanottava tähän, että Slovakian evankelinen kirkko omassa maassaan on vähemmistökirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko omassa maassaan on enemmistökirkko. Ja tästä johtuu hyvin paljon näitä eroja. Vaikka sanotaan, että yhteistä on oppia, se, että hyvin pian uskonpuhdistuksen alkamisen jälkeen evankelinen usko levisi kumpaankin maahan. Ja Slovakiassa myös tämä evankelinen usko säilyi jopa kommunistihallinnon ajan. Kirkkoa ei lakkautettu, se sai toimia, mutta hyvin rajoitetusti. Mutta sitten mitä on erilaista, niin se, että Slovakian evankelinen kirkko joutuu koko ajan pelaamaan omaa olemassaoloaan roomalaiskatoliseen kirkkoon nähden, koska on vähemmistöasemassa. Ja monta kertaa joissakin asioissa tulee esiin semmoinen, että tämmöistä ja tämmöistä uudistusta me emme halua, koska se on liian katolinen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö olisi ekumeenista yhteistyötä. Ja kirkkojen virallisella taholla ja tasolla niin pyritään ekumeniaan ja siellä on saatu paljon aikaiseksikin. Tämä kirkon toimintahan on ollut vapaata 15 vuotta nyt sitten kommunistihallinnon jälkeen ja on aloiteltu uudestaan nuorisotyötä ja diakoniatyötä, jotka lakkautettiin kommunismin aikana ja jotka oli esimerkiksi nuorisotyö oli kiellettyä lähes kokonaan. Niin tässä mielessä on ero, että Suomessa ei ole ollut tämmöistä katkosta, 40 vuoden katkosta kirkon toiminnassa niin kuin Slovakiassa. Ja toisaalta voi sanoa, että näitä toimintoja edelleen käynnistetään. Ja yksi, missä mä olen siellä nyt tämä minun uusi tehtävän lähetystyön, ulkolähetystyön sihteerinä, on nimenomaan tässä, että halutaan käynnistää myös ulkolähetystyötä. Ja Slovakiassa on aloiteltu myös muunlaista, niin kuin oman maan sisällä on romaanilähetystyötä, että Slovakiassa on hyvin paljon romaaneja. Epävirallisten arvioiden mukaan 300, jopa 500 000. Myös sitten vankilatyötä on aloiteltu. Ja esimerkiksi diakoniatyössä on tämmöinen edelläkävijäprojekti entisen itäisen Euroopan puolella kuurosokeiden lasten koulu, jossa sitten näitä lapsia ja nuoria opetetaan itsenäisempää elämää ja tulemaan toimeen omillaan.
Eli siellä monet niistä työmuodoista, mitä Suomessa on ollut jo ihan 1900-luvun alkupuolelta tai vielä aikaisemminkin, niin niitä vasta ollaan aloittelemassa.
Niitä aloitellaan uudestaan. Että siellähän oli hyvinkin voimakas diakonissa laitos esimerkiksi ja diakonissa toiminta Slovakiassa evankelisessa kirkossa ennen kommunismia, mutta sitten kommunistihallinto lakkautti diakonissa laitoksen esimerkiksi ja rajoitti nuorisotyötä. Että näitä käynnistetään uudestaan. Siellä on vanhat perinteet, mutta sitten on ollut pitkä muutamien kymmenien vuosien tauko ja ja sitten ne vanhat metodit eivät tänä päivänä enää toimi, vaan pitää löytää sitten tähän päivään sopivia metodeja, tapoja tavoittaa ihmisiä ja palvella ja tehdä työtä.
Miten me Suomessa voimme tukea Slovakian kirkkoa?
Slovakialle merkitsee paljon se, että on yhteyksiä toisiin luterilaisiin kirkkoihin, myös niihin, jotka on enemmistönä omassa maassaan ja vähän semmoinen niin kuin ehkä henkinen ja hengellinenkin tuki siinä mielessä, että ettei ole yksin. Sitten paljon on tarvittu ihan taloudellista tukea ja tietotaitotukea.
Näin sanoi lähetystyöntekijä Hilve-Liisa Ukkonen. Jos haluat tietää radiolähetysjärjestö Sanansaattajien lähetystyöstä, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat PL13 – 05801 Hyvinkää. Lähetystyöstä kerrotaan myös internet-osoitteessa www.sansa.fi. Loppumusiikki on Slovakian evankelisen kirkon CD-levyltä, johon on koottu heidän virsikirjansa kauneimpia lauluja. Laulujen myötä kiitän sinua mukana olostasi.